Latviešu tautas teika Cīruļa dziesma. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Sanāk cīrulis dzīvojis mežā, tāpat kā citi putni. Mežā arī darinājis savu ligzdu. Reiz vilki noēduši cīrulim bērnus. Aiz žēluma par bērniem cīrulis bēdās atstājis mežu un aizgājis dzīvot tīrumā. Taču arī tētas ieraudzījis vilku. Nu, cīrulis nekā citi nav zinājis darīt, kā skriet pie debesu tēva sūdzēties. Viņš pacēlies augstu gaisā un saucis pret debesīm. Dzi, 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 debesu tēvu, vilks tīrumā! Vilks to dzirdēdams nokaunējies, nolaidis astu un iemucis mežā, un no tā laika vairs nav aizticis cīruļu bērnus. Lielos priekos cīrulis izbrūvējis kumeļa pēdā alu un aicinājis citus putnus mielastā. Vārna atlaidusies, nogaršojusi un gudri sacījusi. Krietni labāks nekā ūdens, krietni labāks nekā ūdens. Krauklis teicis, branks, 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 branks. Žagata žadzinājis pa visu pagastu. Karoš pīvo, karoš pīvo!